Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλλήλων Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής. Για άλλη μια φορά, εν μέσω αυστηρού lockdown καραντίνας, αναγκαζόμαστε να κάνουμε εκπομπή από το σπίτι. Εγώ, ο Δημήτρης Χιάτρας, σε ρόλο παρουσιαστή, πίσω από το μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Η συναδέλφισσα Ελεάνα μαζί με τον συνάδελφο πάνω είναι κλασικά στα γραφεία του Συνδικάτου και θα τους καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, συνάδελφοι.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους συναδέλφους που μας ακούν και στους ακροατές.
Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
Σήμερα, λοιπόν, 11 του μήνα, πράγματι είμαστε στην πρώτη μέρα του σκληρού lockdown, όπως ανέφερες και εσύ, σε ακόμα μία εκπομπή όμως στο ΣΕΤΥΠ που εδώ συνεχίζουμε. Σήμερα θα έχουμε πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, γι' αυτό και ο καλεσμένος συνάδελφος και αθλητής εδώ από το χώρο των τηλεπικοινωνιών. Να παρουσιάσουμε τη θεματολογία μας για αρχή, που θα ξεκινήσουμε με το σαν σήμερα και ένα σχολιασμό των εξελίξεων. Όπως ανέφερα, στο δεύτερο μέρος θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση για τον αθλητισμό με τον συνάδελφο, τον Πάνο. Και στη συνέχεια θα έχουμε και σχετική πολιτιστική πρόταση. Οπότε, σαν σήμερα, στη Θεσσαλονίκη το 1930, οι άνεργοι καπνεργάτες διαδηλώνουν για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας. Οι συγκρούσεις που ακολουθούν με τη χωροφυλακή διαρκούν σχεδόν όλη τη μέρα. Και το 1990, μετά από 27 χρόνια φυλάκισης, απελευθερώνεται ο ηγέτης των μαύρων της Νότιας Αφρικής, Νέλσον Μαντέλα, επικεφαλής του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου, σύμβολο της εναντίωσης στο ρατσιστικό καθεστώς, στο Apartheid και κατοπινός πρόεδρος της χώρας. Στις εξελίξεις, λοιπόν, στη εβδομάδα που μεσολάβησε, να πούμε ότι πράγματι αυτό που κυριαρχεί είναι ότι από σήμερα στην Αττική έχει επιβληθεί νέο σκληρό lockdown. Το ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός από το διάγγελμα που πραγματοποίησε. Η κυβέρνηση επιλέγει την πεπατημένη του ακορντεόν, αντί για ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού και θωράκισης του συστήματος υγείας που ζητάνε η υγειονομική και το λαϊκό κίνημα. Δεν έκανε ούτε καν λήξη για την αναγκαία θωράκιση του συστήματος υγείας ή για πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς που βλέπουμε ότι η κατάσταση επικρατεί, και ιδιαίτερα όταν άνοιξε και το λιανεμπόριο ότι επικράτησε, που αποτελούν και τις βασικές δηλαδή εστίες μετάδοσης του ιού. Αντίθετα, διαμήνυσε πως στους επόμενους δύο μήνες η βεντάλια του περιορισμών και του lockdown θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα συναγερμού, ενώ μετέφερε για ακόμα μια φορά την ευθύνη στο λαό, λέγοντας αυτή τη φορά πως από μας εξαρτάται τι θα συμβαίνει κάθε φορά. Όλα αυτά έτσι που δεν είναι τόσο ωραία, με ατομικές ευθύνες και όλα όσα έχουμε δει και το προηγούμενο διάστημα. Οπότε, αντί πραγματικά να ανακοινώσει έστω και τώρα κάποια μέτρα προστασίας, μας είπε ότι νιώθει την πολύμινη κούρασή μας και τον εκνευρισμό, αλλά μόνο και μόνο επικαλέστηκε αυτό για να εμφανίσει ως μονόδρομο την κυβερνητική διαχείριση της πανδημίας, που αντιμετωπίζει ως κόστος τα μέτρα προστασίας του λαού, εξασφαλίζοντας χρήματα μόνο για τη στήριξη του κεφαλαίου. Έχουμε δει όλο αυτόν τον καιρό τα μέτρα που έχουν πάρθει. Μάλιστα, ανέφερε ότι καταλαβαίνω απόλυτα την αντίδραση των πολιτών. Ρωτάνε, θα μας ξανακλείσετε, και είπε ότι δεν κλείνει κάποιος, αλλά κάποιοι, τον κόσμο στα σπίτια τέλος πάντων και αποφασίσει το lockdown, αλλά ο κορονοϊός. Και αυτόν πρέπει και να νικήσουμε. Απ' την άλλη, μας μίλησε, προσπάθησε να κάνει κάποιες ενέσεις αισιοδοξίας και επικαλέστηκε τον ήλιο του εμβολίου, που φωτίζει την επόμενη μέρα και οι εμβολιασμοί είπε θα φτάσουν τις 500.000, που αυτό το νούμερο απέχει έτη φωτός από τα επίπεδα εμβολιασμού για να καλύψουμε το 70% που θα είναι και η κάλυψη ανοσίας στο πληθυσμό. Και βέβαια δεν έκανε καμία αναφορά στα απαραίτητα μέτρα που κανένα lockdown δεν μπορεί να αντικαταστήσει, πια δηλαδή τη θωράκιση του δημοσίου συστήματος υγείας με άμεσες προσλήψεις, τα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είδαμε τι συνέβη και στα σχολεία και πώς σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν ακόμα και στις ηλικίες από 0 έως 9 ετών, με επίσημα στοιχεία δηλαδή από τα τεστ που γίνονται, τη θωράκιση του πληθυσμού με γρήγορες διαδικασίες εμβολιασμού, θέτοντας στη διάθεση της χώρας όλα τα εμβόλια που υπάρχουν και όχι παίζοντας αυτό το παιχνίδι με το τι παζάρια κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακοβιομηχανίες και πάει λέγοντας. Τώρα, στις εξελίξεις εδώ για το συνδικάτο, γιατί πραγματικά δεν σταματούν και συνεχίζουν ακάθεκτες, είδαμε την εβδομάδα που πέρασε στην εταιρεία της Square να γίνεται ολόκληρη συζήτηση γύρω από το τι καλύπτει η εταιρεία και τι όχι, και μάλιστα στο αίτημα εργαζομένων για να παρέχει η εταιρεία τον εξοπλισμό για εργασία, δηλαδή για να τους παρέχει λάπτοπ, η απάντησή τους ήταν θα σου μειώσω το μισθό. Έγινε συνάντηση χθες με την διοίκηση εκεί της εταιρείας, με την εργοδοσία, από την, με αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μας. Είδαμε εκεί ότι υπήρξε εκδικητική απόλυση συναδέλφου μέσω βέβαια λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου, και μάλιστα κύριο, ένα από τα βασικά αιτήματα που τέθηκαν λοιπόν στη χθεσινή συζήτηση, στη χθεσινή συνάντηση, ήταν να μην απολυθεί ο συνάδελφος, να απορροφηθεί από άλλο τμήμα. Καμία απόλυση δεν είναι δεκτή για κανέναν και για καμία. Η εργοδοσία είδαμε εκεί ότι δεσμεύτηκε ότι δεν θα προβεί σε νέες προσλήψεις για να αντικαταστήσει τους εργαζόμενους που δεν θα ανανεώσει και ότι θα αναλάβει να επανακαταρτήσει συναδέλφους που ήδη εργάζονται ή είχαν εργαστεί στο παρελθόν, ώστε να υπάρξει δυνατότητα απορρόφησης τους σε κάποιο άλλο έργο. Σχετικά με την παροχή εξοπλισμού, ανέφερε πως θα λάβουν δωρεάν εξοπλισμό οι εργαζόμενοι που είναι ή θα γίνουν αορίστου και ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να πάρει επιπλέον μέτρα ώστε να εργάζονται κάποιοι από το γραφείο με δικό τους εξοπλισμό, αλλά να μην επιβαρύνονται επιπλέον λειτουργικά. Εννοείται ότι τέθηκε ζήτημα και για τη συνεργασία από το συνδικάτο, γιατί όπως έχουμε αναφέρει, μόνιμη διεκδίκησή μας είναι να επιστρέψουμε με όλα τα απαραίτητα μέτρα στους χώρους δουλειάς μας, εκεί που όλοι οι συνάδελφοι συλλογικά θα μπορούμε να έχουμε την απαιτούμενη επαφή για να μπορούμε να συζητάμε και να διεκδικούμε όλα όσα χρειάζονται και όχι πραγματικά να μην έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βλέπουμε σήμερα σε εταιρείες να φεύγουν συνάδελφοι, να απολύονται και να μην κουνιέται φύλλο, να μην το μαθαίνει κανένας. Και το σωματείο πρωτοστατεί σε αυτό και είπαμε για κάθε μικρό και μεγάλο πρόβλημα είναι εδώ. Επίσης, τη εβδομάδα που μεσολάβησε είχαμε και την συνέντευξη της γραμματέας του συνδικάτου εδώ των τηλεπικοινωνιών, της Όλγας Κολιούση, στο ΠΑΜΕ, που τέθηκε το ζήτημα του ωραρίου και πραγματικά τι κατάσταση επικρατεί στο δικό μας τον κλάδο σχετικά με τα ωράρια. Άλλωστε είναι και κάτι που η κυβέρνηση το έχει έτοιμα, στα σκαριά το ετοιμάζει, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξανασυζητήσει ότι θα φέρει νομοσχέδιο για δεκάωρη εργασία. Αυτό που επισημάνθηκε και από τη γραμματεία και αναφέρθηκε με αρκετά παραδείγματα από τον κλάδο είναι ότι ουσιαστικά η κυβέρνηση έρχεται να νομοθετήσει αυτό που γίνεται και ισχύει ήδη στον κλάδο μας. Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες που εδώ και χρόνια έχουν καταπατήσει το 8ωρο, ειδικά εταιρείες πληροφορικής. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα της Unisystems, του ομίλου Φέσα, του πρώην πρόεδρου του ΣΕΒ, ο οποίος εδώ και 2 χρόνια επιβάλλει ατομικές συμβάσεις με 8,5ωρο ωράριο. Είδαμε στην BIT που πλασαρόταν και πλασάρεται ως πρότυπο των λεγόμενων startup επιχειρήσεων επίσης να επιβάλλει 8,5ωρη εργασία. Στην European Dynamics, που εκεί έχουμε δει και συμβάσεις έργων με το ΝΑΤΟ και άλλα τέτοια έργα αντίστοιχα που αναλαμβάνουν, και στη Vodafone, που έχουμε δει ότι εδώ και 1 χρόνο έχουν εντάξει το 9ωρο και μάλιστα το πλασάρισαν με τροποποιητική σύμβαση που ήταν προαιρετική, όμως σε ατομικό επίπεδο εκβίαζε μέσω προϊσταμένων και μάνατζερ, με επιχειρήματα που είχαν σχέση με την εξέλιξη του εργαζόμενου, τα μπόνους που λάμβανε και άλλα. Έχει ενδιαφέρον να τονίσουμε, όπως αναφέρει και η γραμματέας, ότι μεγάλοι όμιλοι στον κλάδο παίζουν σε δύο ταμπλό αναφορικά με τις υπερορίες, γιατί βλέπουμε ότι και αυτές συνεχίζονται και υιοθετούνται από όλες τις εταιρείες. Και μάλιστα αυτό που λένε είναι ότι εμείς εδώ θέλουμε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν το 8ωρο μεν, να μην δουλεύουν υπερορίες βασικά, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και δημόσιο για να δουλεύουμε και το 8ωρο με το ρολόι. Δηλαδή καλλιεργούν την κουλτούρα της αδήλωτης υπερορίας και σε όλα αυτά το συνδικάτο αντιπαλεύει την αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης των εργαζομένων που επιτυγχάνουν οι εργοδότες με τη διαδεδομένη μέθοδο της τηλεργασίας, την επέκταση του ωραρίου, την εντατικοποίηση, τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Έχουμε άλλωστε το σχέδιο της κλαδικής σύμβασης με το οποίο διεκδικούμε για όλο τον κλάδο συγκροτημένα, συγκεκριμένα δικαιώματα εργασιακά, κατοχυρωμένα, με αυξήσεις στους μισθούς και όλα αυτά που έχουμε αναφέρει όλο αυτό το διάστημα και μέσα από τις εκπομπές μας που βάζει μπροστά το σωματείο. Δημήτρη, να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να έρθουμε στο δεύτερο μέρος με τη συζήτηση γύρω από το κομμάτι του αθλητισμού για όλο αυτό το διάστημα, τι έχει γίνει στο χρόνο αυτό της καραντίνας και συνολικά τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται, που αντιμετωπίζουν εκεί οι αθλητές.
Πολύ ωραία.
We'll be right back.
λοιπόν από το μουσικό διάλειμμα και είμαστε εδώ μαζί με τον συνάδελφο, όπως αναφέραμε και στην αρχή της εκπομπής, από την Teleperformance, τον Πάνο, ο οποίος είναι και αθλητής και μέλος του συνδικάτου. Ο Πάνος παίζει σε ερασιτεχνική ομάδα στο Ναό Sporting και θα μας μεταφέρει μια εικόνα, γιατί έχουμε δει ότι εδώ και ένα χρόνο, λόγω και των μέτρων, λόγω της κατάστασης, βασικά λόγω της πανδημίας, έχει παγώσει ο αθλητισμός. Βλέπουμε ότι και οι πρόσφατες αποφάσεις του Υφυπουργείου Αθλητισμού επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση συγκεκριμένα πρωταθλήματα, σε ορισμένα αθλήματα, όπως για παράδειγμα ποδοσφαιρική, Super League 2, Volley League Ανδρών. Ενώ πραγματικά για μικρότερες κατηγορίες και σε επίπεδο των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων η κατάσταση παραμένει σε αναστολή. Και θέλουμε λοιπόν μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ και ένα χρόνο να δούμε μέσα από τα λόγια ενός αθλητή τι σημαίνει αυτή η κατάσταση, τα όσα συμβαίνουν και τι επίδραση έχουν στα ήδη οξυμένα προβλήματα του χώρου.
Αθλητής πλέον μετά από όλο αυτό, εντάξει.
Ναι.
Okay. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο βιώνουμε τις συνέπειες του δεύτερου lockdown στον αθλητισμό. Η αθλητική δραστηριότητα έχει σταματήσει από τον Νοέμβρη περίπου, πράγμα το οποίο έχει φέρει και πολλές αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας. Βασικά έρθει να χειροτερέψει την ήδη τραγική κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια στον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Με το καθεστώς υποχρηματοδότηση που έχουν δημιουργήσει και οι κυβερνήσεις όλα αυτά τα χρόνια, στην ουσία έχουν μείνει τα ερασιτεχνικά σωματεία να μαραζώνουν, να κλείνουν ή να συγχωνεύονται. Επίσης, διαχρονικό πρόβλημα είναι και η απουσία της φυσικής αγωγής από τα σχολεία και η αντιμετώπιση της ως ένα μάθημα ψυχαγωγίας και όχι ως ένα μάθημα το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην πνευματική και σωματική καλλιέργεια του παιδιού, να συμβάλλει ώστε να μάθει να συνεργάζεται, να αγωνίζεται, να παλεύει για ένα σκοπό. Όλα αυτά μετατρέπουν τα ερασιτεχνικά σωματεία αντί για χώρους όπου το παιδί να μπορεί να αναπτύξει το ταλέντο του, σε τμήματα μαζικής υποδοχής αθλητών και να παίζουν αυτά στην ουσία το ρόλο του σχολείου. Γιατί ακριβώς υπάρχει τεράστια ανάγκη και ζήτηση από τον κόσμο για άθληση. Αυτό που δεν υπάρχει καθόλου είναι η μερίμνα του κράτους. Πλέον έχουν πάψει τα σωματεία να χρηματοδοτούνται από το κράτος και βασίζονται αποκλειστικά στην ανταποδοτικότητα, στις συνδρομές των αθλητών και σε διάφορες χορηγίες. Πράγμα που βάζει εμπόδιο στην ίδια τη λειτουργία των σωματείων, την πληρωμή των προπονητών, αλλά και όσων αθλητών αμείβονται. Όσον αφορά τις επιπτώσεις από το lockdown, τα σωματεία έχουν απολέσει τα έσοδα τους από το Νοέμβρη. Πολλά δεν ξέρουν αν θα καταφέρουν να ξανανοίξουν. Ήδη είδαμε και από το πρώτο lockdown στον αθλητισμό πολλά σωματεία να συγχωνεύονται ή να κλείνουν. Την ίδια ώρα, έτσι, που οι πρώτες κατηγορίες των βασικών αθλημάτων, οι βιτρίνες δηλαδή που αποφέρουν κέρδος, λειτουργούν κανονικά με όλα τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας που τηρούσαν και πριν το lockdown τα ίδια τα ερασιτεχνικά σωματεία.
Μάλιστα. Και θα θέλαμε να μας μεταφέρεις ουσιαστικά τι αντίκτυπο έχει αθλητικά αλλά και ψυχολογικά σε έναν αθλητή η πολύκυρη απομάκρυνσή του από το άθλημα και τις ομαδικές προπονήσεις.
Ναι. Εντάξει, προφανώς οι συνέπειες είναι αρνητικές τόσο στην ψυχολογία ενός αθλητή όσο και στη σωματική του υγεία. Τόσα χρόνια έχουμε μάθει σε ένα απαιτητικό καθημερινό πρόγραμμα προπονήσεων, 2 ώρες τουλάχιστον από τη μέρα για να ξεφύγουμε από την πίεση της δουλειάς, της καθημερινότητας. Όταν βγαίνεις από αυτό το καθημερινό πλαίσιο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, που το τηρείς και για τόσα χρόνια, προφανώς επηρεάζει σε τεράστιο βαθμό. Μια άλλη πλευρά είναι ότι με την επανεκκίνηση αυξάνεται και ο κίνδυνος να τραυματιστείς, εφόσον τόσο καιρό απέχεις από τη συστηματική προπόνηση. Γιατί για να λέμε και την αλήθεια, δεν έχουμε και όλη την πολυτέλεια σε συνδικές καραντίνας να αθληθούμε όπως πριν. Ψάχνουμε διάφορους τρόπους όπως μπορούμε να διατηρηθούμε σε ένα επίπεδο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά για έναν άνθρωπο που εργάζεται κιόλας σε αυτή την περίοδο, αλλά πόσο μάλλον και για τα παιδιά τα οποία στρέφονται σε άλλες πιο εύκολες λύσεις, θα πω, που δύσκολα κιόλας θα ξεκολλήσουν από αυτές, ακόμα και να ξεπεράσουμε αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε πραγματικά ότι όλο αυτόν τον καιρό η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο στήριξης και προστασίας για το άνοιγμα των ακαδημιών και των πρωταθλημάτων των μικρότερων κατηγοριών. Σε αντίθεση, στα πρωταθλήματα πρώτης κατηγορίας που έχουν και αρκετά μεγαλύτερα κέρδη, έχουν ανοίξει εδώ και καιρό. Δηλαδή βλέπουμε ότι η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού φαίνεται έντονα και σε εποχές COVID. Αυτό πώς το σχολιάζεις και γενικά, δηλαδή πώς το βλέπετε συνολικά η κοινότητα?
Με μεγάλη υποκρισία η σημερινή κυβέρνηση, θέλοντας να παραπλανήσει και να κρύψει τις ευθύνες της, παρουσιάζει τον αθλητισμό ως χώρο υπερμετάδοσης του ιού, ενώ αποδεδειγμένα δεν ισχύει κάτι τέτοιο, με βάση και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που έχουν ανακοινωθεί, τα οποία είναι περιελάχιστα. Και αυτό γιατί όλα τα σωματεία το προηγούμενο διάστημα έδειξαν την ανάλογη πειθαρχία και τήρησαν τα πρωτόκολλα. Στην ουσία, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού πετάει τον μπαλάκι στους δημοξιολόγους όσον αφορά την επανεκκίνηση, ενώ θα μπορούσε να βγάλει ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο για να επιστρέψουμε με ασφάλεια στους χώρους άθλησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και οι επαγγελματικές κατηγορίες, όπου άνθρωποι ζουν από τον αθλητισμό, αντιμετωπίζονται ως ερασιτεχνικές και όχι μόνο παραμένουν κλειστές, αλλά και οι ίδιοι αθλητές δεν εντάσσονται σε κάποιο μέτρο στήριξης του εισοδήματός τους. Όλοι αυτοί οι αθλητές τώρα καλούνται να βρουν άλλους τρόπους απασχόλησης για να επιβιώσουν, γιατί όσο προπονούνταν ήταν ανέφικτο να εργάζονται παράλληλα, γιατί το πρόγραμμά τους είναι το ίδιο απαιτητικό όσο και των αθλητών της πρώτης κατηγορίας. Δηλαδή καθημερινές προπονήσεις, ταξίδια κλπ. Η κυβέρνηση προφανώς έχει τις δικές της επιδιώξεις και είναι πολύ χαρακτηριστικό και το αθλητικό μητρό κιόλας που έχει φέρει.
Ναι, θα θέλαμε και έτσι να μας σχολιάσεις και γι' αυτό.
Για το μητρό.
Ναι. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι.
Έχει μια σημασία βασικά να αναφερθούμε λίγο παραπάνω στο αθλητικό μητρό. Ουσιαστικά είναι εφεύρεση της κυβέρνησης και του υφυπουργού του Αυγενάκη για να υπάρχει διαφάνεια στον αθλητισμό. Στην ουσία εκεί μέσα πρέπει να ενταχθούν όλα τα σωματεία για να θεωρούνται νόμιμα και να δικαιούνται και τις επιχορηγήσεις, αλλά να έχουν ακόμα και δικαίωμα ψήφου στις εκλογές των ομοσπονδιών. Προφανώς πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, να ξέρουμε ανά πάση στιγμή πόσοι αθλητές υπάρχουν, πόσα σωματεία, αλλά αυτό να καθορίζεται από την ίδια τη συμμετοχή τους στα πρωταθλήματα. Τόσο καιρό δηλαδή, πώς συμμετείχαν οι ομάδες, ήταν παράνομες, κάποιος έδινε άδεια για να συμμετέχουν. Δηλαδή, σωματεία με χρόνια παρουσία σε διοργανώσεις κλπ. Κινδυνεύουν να μείνουν εκτός μητρώου, γιατί πρώτον είχαν ορίσει στενό χρονικό πλαίσιο, αλλά και επίσης ζητάνε ένα σωρό δικαιολογητικά για να ενταχθεί ένα σωματείο σε αυτό το μητρό. Όπως την έκτατη επιχορήγηση που είχαν τάξει από το πρώτο κύμα της πανδημίας κιόλας, ακόμα δεν την έχουν λάβει τα περισσότερα σωματεία, γιατί και η ίδια κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει πετάξει αρκετά σωματεία μετά από έλεγχο από το μητρό. Έχει καθυστερήσει κιόλας να τα εντάξει. Έχει φτάσει και σημείο μάλιστα να προσλάβει και εταιρεία με 40.000 ευρώ για να κάνει τη δουλειά, ενώ είχε υπαλλήλους να το κάνει και δουλεύαν και υπερορίες μάλιστα για να το ολοκληρώσουν. Δεν είναι τυχαία η περίοδος που έφεραν το αθλητικό μητρό, όπως και όλα τα υπόλοιπα νομοσχέδια. Θέλουν να ξεσκαρτάρουν τα σωματεία, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου για τις επερχόμενες εκλογές στις ομοσπονδίες, για να μπορούν να ελέγξουν και αυτές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πώς εκμεταλλεύτηκαν ακόμα και τις δηλώσεις της Μπεκατόρου για να αναδείξουν τα φαινόμενα σύψης και διαφοράς στις ομοσπονδίες, που τα ίδια τα στελέχη τους εμπλέκονται μάλιστα. Αυτά όσο και να θέλουν να ελέγξουν ομοσπονδίες δεν αλλάζουν, γιατί είναι παράγωγα της εμπορευματοποίησης και ενός συστήματος που έχει αναξίσει τον ανταγωνισμό, τον αντιμικισμό, τον νόμο της ζούγκλας. Σε καμία περίπτωση φαινόμενα όπως της Μπεκατόρου δεν θα αντιμετωπιστούν βάζοντας χαλίφι στη θέση του χαλίφι, όταν μάλιστα νομιμοποιούν κιόλας την παρουσία χορηγών στις ομοσπονδίες. Οι προτροπές που απευθύνεται υπουργείο στους αθλητές και στις αθλήτριες που έχουν δεχτεί παρενόχληση και βία να σπάσουν τη σιωπή τους είναι κούφιες και υποκριτικές, αφού δεν συνοδεύονται κιόλας από τα απαραίτητα μέτρα στήριξης και προστασίας με ευθύνη του κράτους. Μέτρα δηλαδή που αφορούν τόσο τη λειτουργία των κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών για την πρόληψη του φαινομένου της βίας, στελεχωμένα με ειδικευμένο προσωπικό.
Μάλιστα, δηλαδή βλέπουμε ότι και σε αυτό το κομμάτι αξιοποιείται η περίοδος και λόγω της πανδημίας, γιατί αν σκεφτούμε είναι και περιορισμένες οι αντιδράσεις, και ενώ και ο κόσμος έχει περιοριστεί, οπότε και και οι αθλητές αντίστοιχα εννοώ δεν μπορούν να κάνουν ίσως τις ίδιες κινητοποιήσεις που θα έκαναν υπό άλλες συνθήκες. Η πανδημία έχει επηρεάσει πολλά. Αλλά θα δούμε, να περάσουμε πρώτα σε ένα ακόμα διάλειμμα και να δούμε πώς τώρα οι αθλητές διεκδικούν, τι κινήσεις, τι πρωτοβουλίες θα πάρουν και τι έχουν κάνει ήδη στο επόμενο διάστημα. Οπότε, πες μας τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα, τι πρωτοβουλίες έχετε πάρει.
Ναι. Κατά να πιάσω λίγο αυτό που είπες πριν, ότι εν μέσω πανδημίας είναι η πρώτη φορά που κινητοποιήθηκαν αθλητές. Δυστυχώς. Όντως είναι ένα πρόβλημα στο χώρο αυτό. Δεν υπάρχει...
Ενώ τα προβλήματα είναι χρόνια.
Τα προβλήματα είναι χρόνια.
Όπως
ακριβώς
μας έδωσες και εσύ την εικόνα.
Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιο σωματείο ή συνδικαλιστικό όργανο για όλα τα αθλήματα να είναι ενωμένα. Στην ουσία υπάρχει μόνο... υπάρχουν σύνδεση των αμοιβόμενων αθλητών, αλλά για κάθε άθλημα, όπως π.χ. είναι ο ΨΑΚ στο μπάσκετ. Υπάρχει αυτή η ανάγκη, νομίζω το καταλαβαίνει ο κόσμος σιγά σιγά, για να φτιαχτεί ένα τέτοιο σωματείο, γιατί είναι σε πραγματική υποχώρηση το αθλητικό κίνημα. Παρ' όλα αυτά οι εξελίξεις, όπως είπα, έφεραν στο προσκήνιο δικαιολογημένα κιόλας κάποιες αντιδράσεις. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μια πρώτη κινητοποίηση των σωματείων στο Σύνταγμα, με κύριο αίτημα την επανέναξη της αθλητικής δραστηριότητας. Προϋπόθεση βέβαια για αυτήν, για την επανεκκίνηση δηλαδή, γιατί υπάρχει κορονοϊός, είναι να γίνει με σωστούς όρους. Δηλαδή το κράτος να εξασφαλίσει δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ για κάθε ομάδα. Βεβαίως να πάρουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε αθλήματος, να δοθεί άμεσα κρατική χρηματοδότηση στα σωματεία χωρίς γραφειοκρατικά κολλήματα όπως το αθλητικό μητρό, και εννοείται όσοι προπονητές και αθλητές δικαιούνται να ενταχθούν σε μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος. Είναι ανάγκη αυτή τη στιγμή συλλογικά όλοι οι αθλητές, εφόσον η πλειοψηφία αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα, όσοι δεν είμαστε στη βιτρίνα δηλαδή, να οργανώσουμε ακόμα καλύτερα την πάλη μας και να διεκδικήσουμε αυτά που ουσιαστικά κάθε χρόνο είναι και χειρότερα.
Να πούμε κι εμείς ότι και από εδώ, από το βήμα του συνδικάτου, του κλαδικού συνδικάτου, καλούμε κάθε αθλητή εννοείται να συσπηρωθούν όλοι μαζί, να συσπηρωθείτε όλοι μαζί και να καταφέρετε να διεκδικήσετε και να υπάρξει άμεσα, με όλα τα μέτρα όπως αναφέρεις, το άνοιγμα ξανά του αθλητισμού. Είναι ανάγκη ο αθλητισμός. Θα έπρεπε να είναι αγαθό και όχι εμπόρευμα ο αθλητισμός, που το βλέπουμε πραγματικά ότι στο σήμερα είναι ένα καθαρό εμπόρευμα. Το ανέφερες και εσύ. Είδαμε άλλωστε και ποιες κατηγορίες άνοιξαν, το έπιασες. Και βλέπουμε ότι και μέσα στους χώρους δουλειάς, και είμαστε και σε έναν κλάδο που πραγματικά η εντατικοποίηση τσακίζει και στους εργαζόμενους, εκφράζεται συνεχώς η ανάγκη για αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ένα καλύτερο τρόπο. Είτε αυτό αφορά αθλητισμό είτε πολιτισμό, και τα δύο εμπόρευμα είναι. Και είναι σημαντικό να αναδείξουμε εδώ και πρωτοβουλίες συνδικάτων που μπορούν να πάρουν, ακριβώς με αυτόν τον προσανατολισμό, γιατί υπάρχει δίψα από τους εργαζόμενους, και ο αθλητισμός δεν είναι πολυτέλεια για λίγους, αλλά πραγματικά είναι σύγχρονο δικαίωμα για τους εργαζόμενους και για τα παιδιά των εργαζομένων. Οπότε κοντά στον εμπαρευματοποιημένο αθλητισμό και τη βιομηχανία του θεάματος που μας θέλει τους νέους και τις νέες από πρωταγωνιστές στο γήπεδο, θεατές και καταναλωτές στην εξέδρα, να οργανώσουμε το δικό μας αγώνα για την διεκδίκηση όλων αυτών που χρειάζεται για να υπάρχει η διέξοδος του αθλητισμού στα πλαίσια πραγματικά του αγαθού, του δικαιώματος. Και μάλιστα είδαμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες πήραν τα συνδικάτα και τα προηγούμενα χρόνια, είδαμε και το τουρνουά του ΠΑΜΕ, ακριβώς, που υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση μέσα στους χώρους δουλειάς. Πολλοί συνάδελφοι έφτιαξαν τις ομάδες τους ανά εταιρεία, άνεργοι στις γειτονιές τους, με τα παιδιά τους, και συμμετείχαν δωρεάν, αποκλειστικά δωρεάν, γιατί σήμερα ακόμα και να σχηματίσει κάποιος μια ομάδα και να θέλει να πηγαίνει για ένα 5x5, πρέπει να πληρώσει το γήπεδο. Και το ξέρεις και εσύ αυτό καλύτερα. Φαντάζομαι αυτό ισχύει και για τον μπάσκετ, το ξέρω σίγουρα
το
για
μπάσκετ. Το μπάσκετ δεν ισχύει, από την άποψη όμως υπάρχουν τα ανοιχτά γήπεδα που μπορούμε να παίζουμε ελεύθερα. Και αυτό, αλλά δεν ανταποκρίνεται σε καθόλου σε ανάγκη οι υποδομές που υπάρχουν. Δηλαδή σε φυσιολογικές συνθήκες στηβάζεται ο κόσμος στα ανοιχτά γήπεδα, δεν ξέρει ποιος θα πρωτοπαίξει. Αλλά και τώρα σε αυτές τις συνθήκες, με τις μέσες στην πανδημία, δεν μπορείς να το κάνεις.
Σωστά. Πάντως ισχύει αυτό, γιατί πραγματικά στους ανοιχτούς χώρους βλέπουμε να σειραίει κόσμος για να παίξει, γιατί έχει ανάγκη αυτό το να ξεφύγει και να αθληθεί. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες ώστε πραγματικά να έχουμε πρόσβαση και στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, και είναι τουλάχιστον προκλητικό να μην έχουμε καν πρόσβαση με υπό όρους που να μπορεί να συμμετέχει ο καθένας. Και βλέπουμε πραγματικά και καλούμε κάθε εργαζόμενο να μην συμβιβαστεί με αυτή τη ζωή και με το μέλλον που το ετοιμάζουν, με την ανεργία, την εντατικοποίηση, τους μισθούς πείνας, τη δουλειά λάστιχο.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό και οι εργαζόμενοι να διοργανώνουν τα δικά τους τουρνουά και πρωταθλήματα, να ξεφεύγουν από τα πλαίσια της εργασίας, να κοινωνικοποιούνται και εκτός αυτής. Κόντρα, μάλιστα, το βάζω έτσι γιατί όλες οι εταιρείες κάνουν και τα δικά τους τουρνουά, που βέβαια η ουσία τους είναι, έχουν σκοπό να συνδέσουν παραπάνω με την εργασία σου και την εταιρεία. Και είναι ένα θετικό παράδειγμα το τουρνουά του ΠΑΜΕ. Θυμάμαι, δυστυχώς δεν έγινε λόγω της πανδημίας, αλλά θυμάμαι παλιότερα χρόνια είχε συμμετοχή από πολλές ομάδες διαφόρων εταιρεών του κλάδου. Πράγμα που, όπως είπες, δείχνει την ανάγκη του εργαζόμενου για άθληση και ψυχαγωγία.
Ακριβώς. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε.
Ελεάνα, αν μου επιτρέψεις, και εγώ θέλω να πω κάτι στον συνάδελφο τον Πάνο.
Ναι, εννοείται.
Μια και είναι και αθλητής κιόλας. Πάνω, εντάξει, είναι γνωστά αυτά που είπες και εσύ, ότι και πριν την πανδημία πολλά ερασιτεχνικά σωματεία πραγματικά φυτοζωούσαν, δηλαδή σε χαμηλότερες κατηγορίες, στα τοπικά που λέμε, και όχι μόνο στα προβεβλημένα έτσι, αθλήματα, όπως λέει το μπάσκετ που είσαι εσύ για παράδειγμα. Αν πάμε ακόμα στα αθλήματα στίβου για παράδειγμα, ή στα ατομικά αθλήματα λεγόμενα, εκεί είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση, με αθλητές να βάζουν στην ουσία σε όλο τους το αθλητικό βίο λεφτά από την τσέπη τους για να μπορέσουν να αθληθούν, όπως και προπονητές βέβαια. Εγώ πολύ φοβάμαι ότι μια σειρά από ιστορικά σωματεία σε όλα τα αθλήματα, τα αεραστεχνικά, θα εξαφανιστούν από το χάρτη μετά το πέρας της πανδημίας. Το λέω αυτό γιατί είσαι και εσύ σε μια ομάδα όπως ο Sporting, τον οποίο εγώ πρόλαβα στα καλύτερα του χρόνια, για παράδειγμα, στην Α1 για παράδειγμα.
Ναι.
Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Κοίτα, επειδή είπες και για το στίβο,
και μιλάμε για σωματεία που μπορεί να καταγράφουν μέχρι και πάνω από ένα αιώνα ζωής, έτσι.
Ακριβώς. Να αναφερθώ λίγο για το στίβο που είπες, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είδαμε μέσα στην περίοδο της πανδημίας ακόμα και Ολυμπιονίκες, έτσι, παγκόσμιους πρωταθλητές, τον ίδιο τον Πετρούνια, να δείχνει πως ακόμα οι υποδομές είναι κατεστραμμένες. Έχει βγάλει ένα βίντεο που έκανε προπόνηση σε γήπεδο που έσταζε οροφή, παγκόσμιος πρωταθλητής τώρα. Θέλω να πω, εννοείται, όλο αυτό το, όπως είπα και στην αρχή, όλο αυτό το πλαίσιο που έχουν δημιουργήσει με την υποχρηματοδότηση δείχνει ακριβώς τι σκοπούς έχουν για τον αθλητισμό. Όντως, όλα τα... Πλέον δεν παίζει τόσο σημασία η ιστορία, να σου πω. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρονται κιόλας να χρηματοδοτήσουν τον αθλητισμό. Ξεφεύγουν, δηλαδή, από τα πλαίσια της γειτονιάς, δεν βρίσκουν πλέον το λόγο να το κάνουν. Δεν υπάρχει στην ουσία κέρδος. Και σε μένα, στην ομάδα μου, ας πούμε, έχει χαθεί τελείως. Όπως είπες και εσύ, ας πούμε, που θυμάσαι τα 11 χρόνια, θα θυμάσαι, φαντάζομαι, ένα γεμάτο γήπεδο στο Sporting.
Βέβαια.
Πλέον είμαι εγώ και οι συμπαίκτες μου. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Αλλά είναι η κατεύθυνση που δίνει και η ίδια η πολιτεία, νομίζω, για τον αθλητισμό.
Ναι, και καλά έκανες και ανέφερες το παράδειγμα του Πετρούνια, γιατί τα χρυσοπληρωμένα από το ελληνικό λαό ολυμπιακά έργα είναι εδώ και πολλά χρόνια, μετά το τέλος των Ολυμπιακών Αγώνων, στην ουσία εκτός λειτουργίας, στα αζήτητα, και τα αφήνουν και σαπίζουν επίτηδες, βέβαια, έτσι. Ενώ υπάρχουν, δηλαδή, τεράστιες δομές και υπερσύγχρονες, παραμένουν κλειστές για άθληση.
Ή αξιοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως έχουμε το παράδειγμα στο Δήμο Γαλατσίου, που τα Ολυμπιακά ακίνητα αξιοποιούνται από γνωστό κανάλι για reality και για άλλα τηλεοπτικά.
Μπράβο, σωστά.
Γιατί έχουν διώξει, είναι βασικό αίτημα εκεί που μπαίνει από πολλούς αθλητικούς συλλόγους, που δεν έχουν κτίριο για να κάνουν προπονήσεις, Και διώχνει, ο ίδιος ο δήμαρχος διώχνει από μέσα τις ομάδες για να αξιοποιηθούν από τον συγκεκριμένο σταθμό που προβάλλονται τα διάφορα αυτά reality. Εκεί υπάρχει κέρδος.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει και ο κόσμος τι σημαίνει εμπορευματοποιημένος αθλητισμός. Πολλές φορές όταν γίνεται ένα ολυμπιακό έργο, είναι μάλιστα και λιόμενο. Έτσι, δηλαδή είναι ένα προκάτ πράγμα που μετά το απλά το πετάνε. Το πάνε σε ένα χώρο, το έχουν εκεί για όσο κρατάνε οι Ολυμπιακοί αγώνες, όταν τελειώνει το πετάνε. Δεν το αφήνουν διαθέσιμο δηλαδή στον κόσμο, που υπάρχει ανάγκη.
Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι. Και αυτό το είδαμε δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια. Ως δημότησα στο Γαλάτσι, ήταν χαρακτηριστικό ότι αναφερόταν ότι τα Ολυμπιακά κίνητα στη συνέχεια θα αξιοποιηθούν για την πρόσβαση στον αθλητισμό για όλο τον κόσμο. Και πράγματι οι υποδομές ήταν τέτοιες που θα μπορούσαν να έχουν αυτή την κατεύθυνση, αυτόν τον προσανατολισμό. Και βλέπουμε σήμερα τι παζάρι παίζεται κάθε χρόνο. Και είναι όχι η τελευταία, δεν είναι καν στη λίστα επιλογών ο αθλητισμός για τα συγκεκριμένα κίνητα. Λοιπόν, Δημήτρη, να περάσουμε σε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα, ναι. Να επιστρέψουμε με πολιτιστική πρόταση που θα έχει πάλι έτσι με τον αθλητισμό να κάνει.
Ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, μπήκαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής του ΣΕΤΥΠ, φίλες και φίλοι. Ο λόγος και πάλι στη συναδέλφισσα Ελεάνα για το κλείσιμο.
Ναι, είμαστε λοιπόν πάλι εδώ με πολιτιστική πρόταση. Όπως είπαμε, θα έχει πάλι μέσα κομμάτι του αθλητισμού. Είναι εδώ και ο Πάνος και να σχολιάσει και να προτείνει και ό,τι άλλο κρίνει. Το βιβλίο λοιπόν είναι «Η κραυγή της σιωπής». Είναι η τραγική ιστορία της οικογένειας του Σπύρου Κοντούλη, μεγάλου ποδοσφαιριστή της εποχής του Μεσοπολέμου που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ και την Εθνική Ελλάδος. Μέσα από τη σύντομη διαδρομή της ζωής του αποτυπώνεται καρέ-καρέ η συγκλονιστική ιστορία της Ελλάδας του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Εξιστορούνται τα πάθη, τα όνειρα και οι ταλαιπωρίες της Γερακίνας και της οικογένειάς της στη Μικρασία και στην Ελλάδα. Η κραυγή της σιωπής είναι η διαχρονική κραυγή της μικρασιάτισσας μάνας, που κυνηγημένη διαφύλαξε τα παιδιά της στον κατατρεχμό και της τα πήραν λίγα χρόνια αργότερα οι κατακτητές Γερμανοί και οι δοσύλλογοι Έλληνες. Στην εξιστόρηση της ζωής του Σπύρου Κοντούλη γίνεται αναφορά στα μεγάλα πολιτικά, πολιτιστικά και κυρίως αθλητικά γεγονότα της περίοδου και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής, ενώ αναδεικνύει τη συμμετοχή και ο ηρωικός αγώνας των Ελλήνων αθλητών στο αλβανικό μέτωπο και στην εθνική αντίσταση.
Αυτή είναι σίγουρα πρώτη στη Διάνα, γιατί βλέπω ΑΕΚ.
Ισχύει. Προς τιμήν της.
Δεν μας εκπλήσει.
Δεν μας εκπλήσει. Αλλά να πούμε βέβαια και για άλλους αντιστασιακούς αθλητές, έτσι. Όπως π.χ. ήταν ο Άγγελος ο Μεσάζης, αθλητής του Παναθηναϊκού. Υπήρξε από τους σπουδαιότερους παίκτες του Παναθηναϊκού και βασικός τέλεχος της χρήσης ομάδας του 30, η οποία αναστέθηκε αίτη την πρωταθλήτρια κιόλας εκείνη τη χρονιά. Και ο ίδιος ήταν και πρώτος σκόρερ. Ήταν και μέλος
γενιάς, της συγγνώμη που διακόπτω το πάνω, της γενιάς του Αντώνη Μιγιάκη, έτσι, επίσης μεγάλο παίκτη Παναθηναϊκού εκείνης εποχής.
Τα ξέρεις, έτσι.
Τα ξέρω γιατί είναι ο αιώνιας αντίπαλός μου.
Θα πω και για τον άλλο αντίπαλο. Έχει μια σημασία να πούμε ότι ο τότε ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού απέτυχε από τον παίκτη να σταματήσει να εκφράζει τις πολιτικές του πεπιθήσεις, προκειμένου να συνεχίσει να είναι μέλος της ομάδας. Μετά από έντονες διαφωνίες, ο Μεσάρης αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό και στη συνέχεια, το 31, σταμάτησε το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 21 ετών. Το 32 τον διαγράψαν τελείως από τον Παναθηναϊκό λόγω της πολιτικής του δράσης. Να πούμε βεβαίως και για τον Νίκο Γόδα, παρόλο είναι που είναι με ποδοσφαιριστής του αιώνιου αντιπάλου, έχει συνδέσει το όνομά του με το ποδόσφαιρο και τους κοινωνικούς αγώνες. Στην κατοχή πολέμησε εναντίον των Ναζί και των συνεργατών τους, φέροντας στο βαθμό του Λοχαγού στον επίλεκτο 5ο λόγο Κοκκινιάς του Ελλάς, ενώ είχε πάρει μέρος και στη μάχη του Δεκέμβρη του 1944 ενάντια στους Άγγλους. Μετά τη συμμορία της Βάρκηζα συνελήφθηκε, εξορίστηκε, μένοντας 3,5 χρόνια φυλακή. Μια ζωή ανυποχώρητος και ασυμβίβαστος. Δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση μετανοίας, αν και του είχε ζητηθεί αρκετές φορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τότε διοκτήτης του Ολυμπιακού, τη φανέλα του οποίου έχει τιμήσει ο Νίκος Γόδας, δεν έκαναν τίποτα για να τον σώσουν, και στις σχετικές εκκλήσεις απαντούσαν όπως έστρωσε να κοιμηθεί. Τελικά το αστικό κράτος τον οδήγησε στο εκτελεστικό απόσπασμα 19 Νοέμβρη του 1948 στο λαζαρέτο της Κέρκυρας, με τελευταία επιθυμία του να πεθάνει φορώντας τη φανέλα του Ολυμπιακού.
Ανατριχύλα.
Ανατριχύλα ακριβώς. Και να πούμε και για τον Νίκο Γιούτς επίσης, που και αυτός ήταν ποδοσφαιριστής αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Ολυμπιακού για μια δεκαετία, από το 1964 το 1974. Όλοι μπορεί να το έχουν ακούσει για την έκφραση «έμπαινε Γιούτσο». Είναι ακριβώς εμπνευσμένη από τις επελάσεις του στους κομμάτους αγωνιστικούς χώρους εκείνης της εποχής. Και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση. Είναι μια έκφραση που τον χαρακτηρίζει και τον ίδιο τον Νίκο Γιούτσο στη ζωή του και στην πορεία του, απέναντι σε μια σειρά από δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει. Έχει μια αξία συνολικά να δούμε λίγο για το αθλητικό κίνημα, πώς είχε διαμορφωθεί τα χρόνια της αντίστασης. Και να εμπνεόμαστε εννοείται, γιατί και εμείς δεν είμαστε σε καμία περίπτωση στο επίπεδο που θα θέλαμε σε επίπεδο αθλητικού κινήματος.
Είχα μεγάλη αξία αυτά που ανέφερες και πραγματικά είναι παραδείγματα να τα κρατήσουμε. Άνθρωποι σύμβολα του αθλητικού κινήματος. Οπότε ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, κρατάμε πάνω εδώ την ανάγκη λοιπόν που υπάρχει πραγματικά σε όλο, μέσα σε κάθε χώρο για αθλητισμό, αλλά ειδικά και για εσάς που έχετε μεγαλώσει με αυτόν τον τρόπο ζωής, τα αδιέξοδα αυτά που έχουν προκύψει, που έχει μάλλον εντείνει η πανδημία, γιατί αδιέξοδα υπήρχαν ούτως ή άλλως μέσα στον χώρο του αθλητισμού, ειδικά στον ερασιτεχνικό, μετά όλες αυτές τις κυβερνητικές επιλογές και μέτρα που έχουν πάρθει όλα αυτά τα χρόνια, καλούμε κάθε συνάδελφο αθλητή να διεκδικήσει μέσα από τους συλλόγους, μέσα από τις ομάδες, να επανέλθουν στο χώρο, στους αγώνες, στα γήπεδα, για να πάρει πάλι ζωή ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Εμείς κλείνοντας εδώ, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το συλλητήριο των φοιτητικών συλλόγων στο Σύνταγμα. Είναι...
Και όχι μόνο, Ελεάνα, είναι πανεκπαιδευτικό.
Σωστά, σωστά, ακριβώς, είναι πανεκπαιδευτικό. Και δεν είναι και μόνο στο Σύνταγμα, είναι και στη Θεσσαλονίκη, είναι και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Οι μαθητές, φοιτητές, γονείς, καθηγητές, πανεπιστημιακοί, όλο αυτό το διάστημα έχουν προβάλει το αίτημά τους, είναι ανυποχώρητοι να μην περάσει το νομοσχέδιο αυτό, το έκτρωμα της κυβέρνησης που φέρνει την πανεπιστημιακή αστυνομία, που βάζει φραγμούς στην παιδεία των μαθητών, στην πρόσβαση μάλλον στην ανώτατη εκπαίδευση. Τα έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή και μας είχαν τότε φέρει και μια πολύ καλή εικόνα και συνάδελφοι και παύλα φοιτητές στον κλάδο. Αυτό το νομοσχέδιο δεν θα περάσει στην πράξη, θα τον κόψουν οι ίδιοι αγώνες των φοιτητών και όλων όσων έχουν σχέση λοιπόν με την παιδεία, όπως αναφέραμε και προηγουμένως. Παράλληλα, να αναφέρουμε και εμείς, γιατί είχαμε πει και την προηγούμενη εβδομάδα ότι ήταν η σύσκεψη των ομοσπονδιών, των εργατικών κέντρων και οι αποφάσεις που πήραν ουσιαστικά για το επόμενο διάστημα, είναι να κλιμακωθεί εδώ ο αγώνας και οι διεκδικήσεις για μέτρα στους χώρους δουλειάς, για την υγεία, ώστε να μπορούμε να επιστρέψουμε και με ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Προετοιμάζεται απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα που η κυβέρνηση, όταν θα φέρει το νομοσχέδιο για τη δεκάωρη εργασία, αναφέραμε και πριν όλα όσα έχουν δρομολογηθεί στον κλάδο μας και όσα θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα, και επίσης για το συνδικαλιστικό νόμο. Εδώ υπάρχει πλούσια πείρα και από το προηγούμενο διάστημα. Έχουμε τη μεγάλη πείρα από την απεργία της 26 Νοέμβρη, που και τότε δόθηκε μια απάντηση σε όλες αυτές τις εξελίξεις και θα κλιμακωθεί. Δεν θα υποχωρήσουμε. Τα αιτήματά μας είναι δίκαια και δεν είναι μόνο το δίκαιο, είναι και αναγκαία σε περίοδο πανδημίας να ζητάμε να έχουμε μέτρα προστασίας της ίδιας μας της υγείας, ως κύριο αίτημα που μπήκε και στην προηγούμενη απεργία. Εμείς να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Πάνο που ήταν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ.
Μας έφερε μια πάρα πολύ καλή εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί.
Ελπίζω.
Και θα χαρούμε πραγματικά να τα ξαναπούμε και σε επόμενη εκπομπή, για να δούμε και τις εξελίξεις πάνω δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, πώς θα συνεχιστεί. Εμείς να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ, στο καθιερωμένο μας ραντεβού, με ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα. Να ευχαριστήσουμε πολύ τους συναδέλφους και ακροατές και εσένα Δημήτρη, και να ευχηθούμε καλό απόγευμα.
Να είστε καλά, παιδιά, και εύχομαι πάνω γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα για όλους μας, είτε ως αθλητές είτε ως φιλάθλοι.
Μακάρι, μακάρι. Θα το διεκδικήσουμε.
Λοιπόν, για χαρά, συνάδελφοι.
Καλό βράδυ.